Podcast vydavateľstva Absint. Príbehy pre 21. storočie. Za spevom sirén. V predošlej epizóde sme sa vydali do srdca ruskej vojny proti Ukrajine, na Donbas, ktorý ju zažíva už neuveriteľných 10 rokov. Spoznali sme život v prifrontových mestách počas prvých mesiacov invázie a nakoniec sme sa ocitli priamo v centre diania, v obliehaných mestách Severodonieck a Lysičansk, práve v momente, keď mali padnúť do rúk ruskej armády.
Naši priatelia berú zbrane, dávame si neprestrelné vesty a príľby.
Tak, áno.
Z Tomášových nahrávok sme spoznali dystopický svet, aký vládol na uliciach Lysičanska na konci júna 2022, keď sa už mesto rútilo do záhuby.
Vojaci sú v plnej výzbroji. Kufor máme plný javelinov a slingerov, RPGček. Zdá sa, že vojaci sú pripravení na všetko.
Aj v dnešnej epizóde zostaneme na Donbase. Tentokrát sa naň pozrieme očami vojakov v čase, keď o jednotlivé mestá prebiehajú boje, alebo sa už pod masívnym bombardovaním zmenili na spúšť. Názvy ako Marinka, Vuhledar, Soledar či Bachmut sa stali dejiskami neľutostných bojov a dnes už niektoré prakticky neexistujú. Tomáš ich však navštevoval v čase, keď ich ešte držala ukrajinská armáda a keď ich hrozivý osud ešte nebol vôbec jasný.
Veliteľ hovorí, že dalo by sa prísť ešte na Bachmut, ale šance, že prídeme naspäť v poriadku, sú už menej ako 50%.
Pripomíname, že v 10. časti by sme chceli dať priestor vám, našim poslucháčom, aby ste sa opýtali na to, čo vás zaujíma. Môžete nahrávať zvukové správy, otázky môžete položiť prostredníctvom e-mailu uvedeného v popisku tejto časti alebo na sociálnych sieťach. Písať môžete vydavateľstvu Absint, Tomášovi aj mne. Počúvate ďalšiu časť podcastu Za spevom sirén a budem vás ňou sprevádzať ja, Kristýna Chrenková, redaktorka RTVS. Ahoj Tomáš.
Ahoj. Je 29. apríl, vchádzam do mesta Konstantinovka na Donbase, ktoré sa nachádza pár kilometrov od Bachmutu. Prvé, čo som pocítil, keď som prechádzal ulicou, bol zbran výbušniny, pretože ostreľovanie tohto mesta pokračuje a niekde pred chvíľou zrejme vybuchla ďalšia raketa. Na sídlisku vidím stále civilov, ale toto mesto je už tak militarizované, že vojakov je to oveľa viac ako miestnych. Zajtra sa pokúsime dostať čo najbližšie k Bachmutu, pokiaľ to ešte vôbec bude možné, pretože v meste už trvá evakuácia vojakov a jednotky, ktoré tam sú, sa starajú najmä o to, aby stabilizovali postupný kontrolovaný ústup na ďalšie obranné pozície Ukrajiny. Po rozhovore s vrátnikom sa ukazuje, že sa tu deje zvláštna situácia. Hovorí, že mesto je relatívne pokojné, ale vždy, keď sem prídu nejakí reportéri, tak sa strhne bombardovanie. Tak som mu povedal, že aj ja som. Tak sa usmial. Rozlúčili sme sa. Odišiel som do svojej izby bez kľúča z nejakého dôvodu, ale Konstantinovka je dnes mesto, v ktorom je vždy byť lepšie v izbe bez kľúča, ako mať kľúč a nemať izbu a nemať strechu nad hlavou. Nefunguje tu už takmer nič. Pred chvíľou som bol v jednom z mála obchodov, ktoré ešte fungujú a nie je tu veľmi radosný život.
Je niekoľko hodín neskôr večer. Sedím vo svojej malej izbičke. Vonku prší a pokračuje ostreľovanie mesta. Keď som prišiel do hotela, miestny údržbár mi povedal, že vždy, keď prídu novinári do mesta, tak sa začne ostreľovanie. A zdá sa, že mal pravdu. Doteraz padlo na mesto 5 alebo 6 striel v tesnej blízkosti a teraz počúvam ďalšie výbuchy, kde si ďalej, možno pár kilometrov od ťaľto.
V Bachmute sme sa spolu s tebou na chvíľu ocitli aj v predošlej časti, ale to bolo, myslím, ešte v lete 2022, ak sa nemýlim. Teraz si tam prišiel znova, o rok neskôr. Prečo je teda Bachmut taký dôležitý? Prečo si sa tam vracal?
Bachmut bol dôležitým mestom už pred inváziou, ešte pred rokom 2022. On bol vlastne administratívne centrum celej Donetskej oblasti. Potom ako Ukrajina strátila Donetsk a vlastne tam sa zbiehali všetky tieto aj politické, sociálne nitky. Takže keď sa chcelo niečo vybaviť, išlo sa niekedy do Kramatorska, ale hlavne do Bachmutu. Po invázii sa z neho stal aj logistický úzol pre zásobovanie z frontu. On bol dosť ďaleko ešte na začiatku od frontovej línie, ale odtiaľ sa dalo dobre dostať vlastne na jednotlivé pozície. No a potom sa boje preniesli aj priamo tam a toto mesto sa postupne stalo akousi legendou, či lepšie povedané symbolom takej ukrajinskej nezlomnosti. Takže no, predtým som tam chodieval, pretože som tam stretával svoje kontakty, alebo som tam potreboval niečo vybaviť. Bola to taká moja základňa neskôr na návštevy bojových pozícií v okolí. A potom sa začala jeho deštrukcia. Potom sa frontová línia priblížila priamo k nemu a ja som si vlastne uvedomil, že Bachmut sa stal až takou mojou nejakou obsesiou. Ja som tam v skutočnosti nebol iba v júni a potom o rok neskôr, ja som tam bol medzi tým asi 3 alebo 4 krát a ešte aj potom. Takže ja som tam prichádzal znova a znova a naozaj som s takou hrôzou až sledoval, ako sa to mesto doslova mení pred mojimi očami na prach.
My sme už počuli nejaké zvuky. Z akej etapy tejto, povedzme, deštrukcie tohto mesta boli?
To už bol koniec. Keď som tam prišiel na prelome apríla maja 2023, čo sme vlastne počuli v tých vstupoch, ukrajinská armáda v skutočnosti držala už naozaj niekoľko domov, jednu ulicu v celom meste. A ja som to napriek tomu ale chcel ešte, som si hovoril, že chcem to ešte posledný krát uvidieť, chcem sa tam dostať, pokiaľ sa to bude dať. No to už boli naozaj časy, keď sa tam chodilo zomierať. Tam bola taká cesta, ktorá sa volala cesta smrti. To bola vlastne asfaltka z Konstantinovky, kam som vlastne smeroval, kde to bolo čo je v tých stupoch do Bachmutu a veľa vojakov sa to po nej nikdy nedostalo, pretože Rusi už mali ju pod delostreleckou kontrolou, pod dronovou kontrolou a zároveň to bola jediná cesta, ktorou sa dalo reálne dostať do Bachmutu, takže naozaj sa stávalo, často stávalo, že veľkú časť zásob alebo posíl Rusi zbombardovali ešte po ceste, ono sa to neskôr potom to trochu presmerovali, čiže tá priama asfaltka ona pokračovala, to každý vie, že tam sa nedá prežiť, takže sa odbačalo v istom momente doľava do časí v Hojaru. To je tiež veľmi známe miesto, čo poznajú novinári, vojaci, analytici. Som veľmi veľa o ňom hovoril a hovorí sa dodnes. A vlastne z časí Hojaru sa išlo, potom bola také jediná Ivanivské, potom Chromové a to už bolo vlastne také predmestie Bachmutu. Ono to vyzeralo tak, že si odbočil z tej asfaltky, prešiel si cez to mestečko časí Viar a potom sa išlo doslova cez polia, cez minové polia, cez ukrajinské prvé a druhé obranné pozície. Často veľmi ťažkých podmienkach, pretože keď tam napríklad pršalo, čo bolo na jednej strane bezpečnejšie kvôli ruským dronom, lebo vtedy oni dobre nelietajú, a na druhej strane si tam mohla hocikde zapadnúť a iba si mohla čakať, že či ťa niečo nezbombarduje, takže to bolo veľmi také. Ten prístup do Bachmutu bol v tom čase hrozostrašný a on bol často nebezpečnejší ako samotný pobyt v Bachmute.
Čiže to bola ako keby taká zásobovacia trasa posledná, ktorú keď Rusi odrezali, tak už získali absolútnu nadvládu nad Bachmutom, tak si to
keď, no, keby úplne ovládli, lebo oni v skutočnosti tam aj pôsobili nejaké také diverzné jednotky Rusov, ktorí už priamo potom strieľali na tie autá, ale keby sa mi to naozaj úplne podarilo odrezať, tak to by bol kotol, ako sa hovorí. To by znamenalo, že všetci obrancovia Bachmutu by boli uväznení vnútri.
Typu Ilovajsk.
Presne tak, ako tu Ilovajsk, typu Debalcevo. Presne, a to by bol koniec. Buď by sa zdali, alebo by ich zabili, alebo by sa zdali a potom by ich zabili, lebo Rusi radi robia toto, ako sa stalo pri Ilovajsku. Takže to vlastne Ukrajina bojovala nie o to, aby udržala ešte nejakú jednu, dve ulice, ale o to by vlastne ten prístup k nej, lebo to bez toho by to nemalo zmysel.
Je nedeľa ráno, nachádzam sa v meste Druškivka, nedaleko frontu. Všade okolo mňa je veľký zhon. Prakticky všetci ľudia sú tu, vojaci. Vrčia tu jeepy, otrieskané, zablatené cisterny, vojenská technika. Tieto kedysi pokojné mestečka sa stali dôležitými logistickými uzlami a zároveň miestami, kam vojaci po narotácii chodia si odpočinúť a cítiť sa aspoň trochu normálne. O chvíľu prídu moji priatelia, už ich vidím, sa otáčajú na križovatke a pôjdeme ku frontu.
Na hejtáškom šono takové, jestli po samomu časomu jaru, tak rakety dá tam zavalené, tam už aj pod obhorievšie, kde od artilérii už.
Dorazili sme do základne 93. brigády, 2. gulometného bataliónu. Stojí tu americký Hammer. pancierový a pravdepodobne s týmto autom sa vydáme na ďalšiu cestu smerom na Bachmut. Veliteľ hovorí, že dalo by sa prísť ešte na Bachmut, ale šance, že prídeme naspäť v poriadku sú už menej ako 50% alebo možno 50%. A to riziko je jednak obrovské a jednak naša prítomnosť tam spôsobí ešte väčšie problémy pre vojakov, ktorí tam bojujú. Pretože každé vozidlo, ktoré tam prichádza alebo odchádza, okamžite priťahuje pozornosť ruských dronov, ktoré ho bombardujú a sledujú. Takže sa môže stať, že s našim vozidlom by sme vlastne nejakým spôsobom mohli spôsobiť problémy aj pre vojakov, ktorí sa ukrývajú v nejakom dome, keby sme tam k nemu prišli. Takže rozvážime situáciu, ale myslím, že bude rozumnejšie držať sa isté vzdialenosti od samotného Bachmutu, mesta, z ktorého už teraz ukrajinská armáda postupne odchádza. Konečne prišli ďalší vojaci a pohýňame sa. Naši priatelia berú zbrane, dávame si neprestrelné vesty a príľby.
Tak, áno.
A môžeme ísť. Z vojenskej základne vychádzame na dvoch hammeroch. Je hneď vidieť, že tieto auta sú oveľa lepšie prispôsobené na miestne zničené cesty. Uvidíme, ako sa osvedčia v teréne. Od frontovej línie sa nachádzame približne 10 km, ktoré už prejdeme na týchto vojenských vozidlách.
Prečo sa práve Bachmut stal pre Ukrajinu takým dôležitým symbolom? Pretože tam sa vlastne dlho hovorilo o tom, že ono to nie je až také strategické miesto, aby sa toho Ukrajinci museli držať zubami, nechtami, ako to robili, za čo vlastne boli aj neskôr veľmi kritizovaní. Takže prečo bol taký dôležitý pre Kyjev?
Áno, k tomu sa ešte dostaneme a presne ako hovoríš, v čase, keď Rusi už prišli do mesta, do ulic, keď sa už bojovalo naozaj o ulice, o jednotlivé budovy, nemožno hovoriť o žiadnom nejakom strategickom zmysle Bachmutu ani logistickom. Ani žiadnom inom. To už všetky tieto významy on už strátil v tom momente. Ale čo je dôležité, na začiatok treba vysvetliť, že on sa stal v prvom rade dôležitým nielen pre Ukrajinu, ale pre Rusov. Na jar 2023, ešte vlastne na začiatku roka 2023, potrebovali naozaj zúfalo ukázať spoločnosti v rámci vnútornej politiky akékoľvek víťazstva a toto začalo byť akoby čoraz silnejší táto potreba pre Putina a na prelome roku 2022-2023 začali útočiť na mesto, ale to naozaj, že aj za cenu úplne absurdných, neuveriteľných strát na životoch vlastných vojakov aj techniky. A práve možno si to ešte spomenieš, že presne odtiaľ z toho obdobia pochádzajú také totálne nereálne videá, fotografie polí plných mŕtvol, dokonca doslova halvy mŕtvol ruských vojakov. Tie všetky tie príbehy o mobikoch, čiže tých čisto zmobilizovaných bažantoch, ktorí nevedeli bojovať, o zékoch, o zločincoch, ktorí ich pustili z väzenia, pokiaľ si odslúžia v Bachmute, tá legenda Wagnerovcov a Prigožina. To všetko je Bachmut. Všetko toto je Bachmut, všetko to pochádza z Bachmutu. Jedným slovom, ruská armáda dostala rozkaz dobiť Bachmut, ideálne do 9. mája, keď je v Rusku oslava konca druhej svetovej vojny a veliteľia jednoducho to mali urobiť za každú cenu, takže jednoducho obetovali naozaj desiatky tisíc životov svojich vojakov, aby sa to podarilo.
A podarilo sa to?
No nie, ironiou osudu Bachmut padol až trochu neskôr. A to môžeme s takou trpkosťou povedať, že Ukrajinci sa to rozhodli Rusom pokaziť, ale s trpkosťou preto, že toto rozhodnutie takisto stálo Ukrajinu naozaj veľké množstvo vojakov. A ani ďaleka možno nebolo toľko, čo Rusov, a hlavne nie, pokiaľ sa rozprávame o obeťach na životoch alebo dvojstovkách, ako to volajú v tom vojenskom žargone, ale zranených. Tých bolo naozaj obrovské množstvo, a to sa rozprávame o ťažkých zraneniach, o množstve vojakov, ktorí skončili bez končatín, naozaj s doživotným nejakým naozaj ťažkým poškodením tela.
Tam inak naozaj zomrelo veľké množstvo aj takých slávnych vojakov, typu napríklad ten Da Vinci, ktorá ja som poznala, alebo iní ľudia, ktorí bojovali na Donbase ešte vlastne roky a zomreli práve pri Bachmute, lebo ukrajinská armáda sa nestiahovala.
Bachmut sa doslova stal takým mlynčekom na meso v tom hroznom slova zmysle pre obidve strany. Hoci pre Rusov naozaj že násobne vyššie straty naozaj násobne.
Tam bolo strašne veľa Wagnerovcov, Bachmut, ak si správne pamätám, že?
Bolo,
že tam bolo tam väčšina.
A to boli stále Rusi.
Áno, jasno. Počuj, ale trochu nerozumiem tomu, že pre Ukrajincov sa teda stal Bachmut symbolom preto, že ho chcel Putin dobiť a pochváliť sa tým na 9. mája na tej vojenskej prehliadke na Červenom námestí?
Myslím, že vtedy už ani nerobili vojenské prehliadky a možno to vyzerá teraz takto jednoducho, keď sa o tom bavíme, ale treba si uvedomiť jednu dôležitú vec, že Bachmut sa od začiatku roku 2023 už aj pre Ukrajincov, nielen pre Rusov, začal spájať nielen nejakou vojenskou taktikou a touto snahou zasahovať do ruskej vnútornej politiky, teda tým, že vďaka obrane Bachmutu ukážu Putina ako neschopného vojenského lídra, ktorému sa nepodaril ten jeho cieľ splniť. Čo bolo podľa mňa ešte dôležitejšie, že tá obnova toho mesta sa stala už naozaj legendou. O tom sa začali skladať piesne a jeho motívy sa začali tlačiť na trička, na magnetky. Možno si pamätáš, ty si chodila na Donbass aj predtým, takže možno si pamätáš tú legendu boja o Donetské letisko, takých kyborgov.
Áno, aj takých, film bol o tom.
Áno, všetko, o tom bolo veľa filmov. Takže tie ukrajinské jednotky, ktoré bránili to letisko, oni sa stali naozaj takými mytickými bojovníkmi. A presne to isté sa teraz začalo diať s Bachmutom.
A vlastne aj ten príbeh je podobný, lebo oni tiež to Donetské letisko neubránili, ale veľmi dlho tam zadržiavali tie proruské a ruské sily.
Áno, presne. Dôležitá je tá symbolika toho, že to už tam už nešlo naozaj o nejakú vojenskú taktiku. Tam už išlo o to, čo to mesto, čo jeho obrana, takzvaná forteca Bachmut, čiže pevnosť Bachmut, čo to znamená pre celú spoločnosť. Len spoločnosť si neuvedomovala, že za akú cenu môžu tie oslavné piesne spievať a nosiť tie trička, pretože no, to bolo za cenu naozaj smrti ich vlastných synov a manželov.
Takže Bachmut začal mať pre Ukrajincov dôležitejší význam, ale teda skôr z toho vojenského hľadiska, alebo ako tomu rozumieš ty?
No, pokiaľ ide o vojenstvo, o ten vojenský význam, tak ten plán s Bachmutom bol naozaj dobrý a on aj Ukrajine na začiatku vyšiel. Bachmut bol položený trošku vyššie a z tej strany, od ktorej utočili Rusi, ktorí boli položený trochu nižšie, tak mohli veľmi efektívne ničiť a preto vlastne aj tie obrovské ruské straty na začiatku. A ďalšia vec bola vlastne, ten plán znel, že lebo oni rátali s tým, že nakoniec sa Rusom pri takomto zúrivom útoku vlastne podarí dostať dovnútra a ten plán teda pokračoval tak, že keď sa im to podarí, keď obsadia Bachmut, tak oni sa kontrolovaným spôsobom stiahnu. Následne ukrajinské delostrelstvo vlastne zbombarduje Rusov v meste ešte efektívnejším spôsobom, ako sa im to darilo pred mestom, pretože na západ od Bachmutu sú také pahorky a v tých v pahorkoch vlastne bolo zakopané ukrajinské delostrelstvo. Takže Bachmut bol vlastne pásca na Rusov a to sa naozaj podarilo. Táto pásca sa zaklapla, lenže malo to jednu malú chybu.
No, že Ukrajinci sa z mesta nestiahli.
Presne, a to už naozaj nemalo nič spoločné s rozhodnutiami veliteľov. Z vojenského hľadiska, ako som povedal, oni sa mali stiahnuť už v marci a zmasakrovať Rusov v meste. Presne, tak toto predtým prebehlo v Soledare. Soledare mestečko nedaleko Bachmutu. Zo Soledaru sa takisto takticky stiahli a v zápätí Rusov bombardovali naozaj všetkým, čo mali akurát k dispozícii z ťažkých zbraní. A v Bachmute zrazu urobili úplne čo iné. Začali s Rusmi bojovať o jednotlivé štvrte, o ulice a neskôr už o samostatné budovy. Čiže vlastne akoby prijali tú hru Rusov. To bolo veľmi zvláštne. A to okamžite spôsobilo, že aj pomer medzi zabitými Rusmi a zabitými Ukrajincami sa začal meniť. A Ukrajinci mali čoraz väčšie straty. Nebolo to ani zďaleka také ako Rusi, ale Ukrajina je oveľa menšia krajina, takže tá škala je úplne iná pre nich. Takže aj tí vojaci, s ktorými som sa rozprával na nahrávke, oni sa práve vrátili z Bachmutu a oni to nehovorili otvorene, oni sa nemôžu kritizovať svoju armádu, ani to nerobili, ale cítil som, akí sú roztrpčení a však takmer celá ich jednotka, to bola jedna rota, to máš okolo 100 ľudí a takmer celá bola mŕtva alebo v nemocniciach a to bolo tam zostalo doslova, že hrstka, ja neviem, 10 či 12 chlapov, aj žien mimochodom. Takže medzi riadkami z toho, čo hovorili, bolo úplne evidentné, že aj oni tú obeť, ako podstúpili, považujú za nezmyselnú. Dokonca v tom čase už ich otvorne Američania kritizovali vlastne ukrajinské velenie. Takže,
a žiadali, aby sa stiahli čo najskôr odtiaľ, že to je vlastne nezmysel tam tak zbytočne zostávať. Kto teda rozhodol, že sa napokon z Bachmutu dlho nesťahovali?
Politici. Prezident a jeho kabinet. Ako som povedal, toto nebolo vojenské rozhodnutie a dnes sa potom vedú spory, že vlastne kto je za to zodpovedný, či Zalužný alebo Sýrsky, že či ho nevymenili kvôli tomu, že Zalužného, že mal veľké straty v Bachmute, ale na toto nebol ani jeden z nich konečnom dôsledku zodpovedný, toto bol zodpovedný Zelenský a jeho kabinet, ktorí rozhodli zhora. Oni velitelia k tomu nemali čo povedať. Tak ako bol Bachmut dôležitý pre Putina, začal byť dôležitý aj pre Zelenského, vtedy sa hovorilo v Ukrajine Bachmut náš. I všetko, koniec. Žiadna vojenská taktika, má sa o mesto bojovať a hotovo. Rozumieš? Symbol.
Jasno. Fortece Bachmut, si molitve naši tut, i srdec stalevi dut. Počkaj, ale inak ty si ani nehovoril, že ako si sa vtedy potom do toho Bachmutu dostal, lebo tam na tej nahrávke tuším spomínaš, že bol to pri Bachmute, že nevieš, či že tá šanca je 50-50, či sa tam vôbec dostanete, ako to bolo?
Áno, ja som sa tam nakoniec dostal v skutočnosti, ale až o niekoľko dní, dokonca týždeň potom, ako som robil tieto vstupy, ktoré sme počuli. S tou jednotkou, s ktorou som bol, ktorú sme počúvali, tak my sa tam snažili dostať niekoľko dní za sebou a vždy sa nám podarilo prísť alebo iba do Časovho jaru, alebo do Ivanivského, alebo niekde na už akoby tie posledné kilometre pri Bachmute. Pamätám si, že raz nás tam zameral ruský dron, začali nás tam bombardovať, potom sa pokazilo jedno z aut, lebo sme boli, chodili v kolone a potom niečo bolo s navigáciou, to tam všetko bolo, ako som vravel, také naozaj nejaké nebezpečné miesta. Boli sme niekde v minovom poli, bolo veľmi zlé počasie a jednoducho veliteľ povedal, ako sa rozhodol napokon, že sa vrátime, že to, nie, že to je príliš riskantné. Takže sme jednoducho sa vrátili, ja som už bol istý, že z toho nič nebude a asi o týždeň som odchádzal preč a zrazu mi zavolal jeden dobrovoľník, že ak chcem ísť do Bachmutu, tak presne teraz tam jedna jednotka odchádza. Tak ja som si už doslova, že hneď zasadol k ním do džipu a o 2 hodiny sme zrazu boli tam, ale ja som o tom ani nevedel. Celý čas strašne lialo a to bolo aj výhoda, lebo vďaka nízkej oblačnosti nemôžu ruské prieskumné dróny dobre lietať. Ale zase na druhej strane, ja som ani nevedel, kde sme. My sme zrazu zastavili na takej ulici, tam boli rodinné domy a ďalej boli paneláky. Nebolo tam ani nejaké, ani sa tam neprebiehali nejaké strašne silné boje, také klasické bombardovanie, ale naozaj som zažil už oveľa horšie. A ja som si hovoril, že no, keď prídem do toho Bachmutu, tak nahrám tam nejaké zvuky, urobím nejaký vstup, nahrám trošku nejakú presne delostreleckú palbu a bude fajn. A my sme tam stáli na tej ulici doslova pár minút, ten vojak tam niečo vybavil, niečo mi tam odnesli a odišli sme. Ja sa ich pýtam, no a kedy budeme v Bachmute? A oni, toto bol Bachmut, to je všetko. Ale ako to ani nie je smiešné, vieš, lebo že naozaj vtedy, že Ukrajina bojovala o poslednú ulicu a stále sa ešte odtiaľ odmietali stiahnuť. V tom čase to bolo to, čo som videl, respektíve nevidel, to bolo všetko, čo z Bachmutu ešte zostalo. To bol začiatok mája, nejaký prvý týždeň, neviem, 6. či 7. máj a doslova nejakých 10 dní potom to Rusi zobrali. Takže ja som si potom uvedomil, že vlastne aj tá moja cesta do Bachmutu, tá posledná cesta, ona bola rovnako nesmyselná ako celá obrana toho mesta ešte v tom momente, ešte v tom čase. Ja som takisto ako Zelenský, ako Ukrajinci, ako Rusi, ruské velenie, ja som uveril v ten symbol Bachmutu, že to je čosi dôležité a presne som za to mohol zomrieť, tak ako tam zomierali vojaci a dokonca som ohrozil v nejakom zmysle ešte aj tých chlapov, ktorí ma tam zobrali, takže ja som si to potom uvedomil, že vlastne som sa do tej páste dostal aj ja.
Hanka Joštičová je slovenská výskumnička, ktorá dlhé roky robila výskum pre Glasgowskú univerzitu o Mariupole. Strávila tam veľa času, napísala o tom knižku, ktorá práve teraz vychádza. No po vypuknutí invázie sa jej priority trochu zmenili a vydala sa na Donbas. Ahoj Hanka.
Ahoj Tomáš.
Môžeš nám prosím ťa povedať o tvojich skúsenostiach zo Soledaru? Skús mi najprv povedať prosím ťa, kedy si tam prišla a skús mi opísať tú situáciu, ako si tam našla, keď si tam prišla.
Tak, toto bolo vlastne na konci augusta 2022. Kontext je taký, že vtedy Soledar ešte nebol plne okupovaný a vtedy sa viedli vlastne najťažšie boje o Bachmut, čiže toto bol ten vojenský kontext. Rusi sa snažili preraziť. A keďže už tam bola situácia kritická, tak my sme boli dobrovoľníci, individua, jediní, ktorí sme sa vybrali na Donbas evakuovať civilistov, lebo už to nerobili vlastne vojenské ani žiadne policajné iné zložky.
Ak som tomu dobre porozumel, tak hovorí, že Rusi sa snažili dobiť Soledar kvôli tomu, aby lepšie obklúčili Bachmut, hej?
Áno, jasne, Soledar je vlastne vyvýšená pozícia, odtiaľ krásne vidíš okolité polia a územia a je to vlastne dôležitá taktická časť.
Tak skús mi prosím ťa povedať, čo si tam uvideli, keď ste tam prišli v lete 2022. Aká bola situácia v meste?
Tak mesto už bolo prakticky na poli úplne zničené. My sme tam išli evakuovať ľudí, ktorí odmietli evakuáciu, ktorá bola organizovaná vtedy vládou a armádou. A my sme sa ich snažili presvedčiť, že treba odísť, lebo Rusi nastupujú a skutočne skôr či neskôr behom dní, týždňov Soledar padne. Oni tomu nechceli veriť a častokrát, aj keď sme boli už v Soledare, všade tam okolo nás lietali míny, granáty, grady padali. Ľudia stále, pokiaľ sa mohli skrývať v pivniciach, tak stále nechceli opúšťať Soledar.
Povedali ti prečo? Aké majú motivácie na to, aby neutiekli z mesta, ktoré už v podstate systematicky ničené?
Často sme počuli frázu, ja som sa tu narodil a to je zomriem. Boli to často mladé rodiny, okolo 30-40 rokov s mladými deťmi, malými. Oni vyslovene, pokiaľ si tam mali čo zjesť, pokiaľ si mali čo upiecť, mali kde prespať, tak povedali, že oni nikam nepôjdu. Ale to boli vlastne hraničné už dôvody. Bolo veľa ľudí, ktorí keď už tam nastupovali Rusi, keď už naozaj im horelo nad hlavou a baráky horeli okolo, tak tí sa už evakuovali vyslovene, že či už som ukrajinský alebo proruský, tuto išlo bezpečnosť a bolo treba odísť, lebo by zomreli.
Čiže ja k tomu dobre rozumiem, v tom štádiu, keď si tam prišli vy, oni už aj chceli odísť, len už nemali ako, pretože tam prebiehali boje, už bolo aj pre armádu príliš nebezpečné ich evakuovať, áno?
Áno, je to tak, lebo tam cesty už boli zaminované. My keď sme tam chodili, to bolo vyslovene už riziko pre nás. My sme obetovali skoro aj životy pre civilistov, ktorí sa častokrát aj nechceli evakuovať, ale aj tí, ktorí sa chceli. Oni sa často snažili spojiť telefonicky s administratívou soledárskou. Keď tam bol signál, že to Rusi nerušili, tak sa im podarilo zavolať, že chceme sa evakuovať a vtedy sme tam my prišli na vlastne dohodnutý čas, dátum a v ideálnom prípade tam boli. Menej ideálno sme museli podľa adres hľadať ľudí a evakuovať.
Ako takýto proces vyzerá? Lebo z tvojho rozprávania mi je zrejme, že časť mesta už zabrali Rusi, že už bola okupovaná. Čiže vy ste vstupovali do týchto oblastí alebo niekde tesne pri Rusoch, alebo ako vlastne vyzerala vaša práca?
No, situácia sa menila zo dňa na deň. Niekedy cez noc Rusi postúpili ďalej, niekedy zaminovali hlavnú cestu, lebo ten Soledár to je taký slíž, akoby, že tam je jedna hlavná cesta a potom sú vedľajšie, ktoré vedú k panelákom. No a Ukrajinci boli na strane tej, od ktorej sme my prichádzali, Rusi boli na opačnej strane mesta. My sme vlastne získali informáciu od armády v ten deň, že kde je bezpečné ísť, kde už nie je bezpečné ísť a na základe toho prakticky bezpečné tam nebolo nič, ale čím ďalej sme išli od ukrajinských pozícií, tým vlastne menšia bezpečnosť bola. Vlastne nikto nám tam nemohol garantovať bezpečnosť a vojaci hovorili, že keď tam idete, akože choďte, ale zrejme vás nikto nebude môcť ani evakuovať, ak sa niečo stane.
Ty si sa už toho dotkla, v tomto podcaste sme už sa o tom rozprávali tiež niekoľkokrát, že aké to bola pre teba motivácia, že si sa z vedkyne stala dobrovoľničkou, ktorá riskovala svoj život pre civilov v cudzej krajine.
Ukrajine sa venujem už dlho, od 2016 roku vlastne. Od 17. chodievam na Donbas, hlavne Mariupol, o ktorom som písala, o Luhansku som písala. A keď vlastne nastala invázia v februári 22, tak to mnou veľmi, veľmi ma to zasiahlo, lebo som zrazu videla, že ľudia, ktorí boli moji respondenti, prichádzajú o životy, prichádzajú o bydliska a domovy a zrazu z mojich respondentov sa stali vlastne ľudia, ktorým ja som začala finančne pomáhať, lebo to dávalo zmysel, lebo som vedela ako, lebo som mala kontakty. A potom vlastne som len čakala, kedy už bude bezpečné ísť do Kieva a odtiaľ s mojimi kontaktmi som vlastne vedela zabezpečovať humanitárnu pomoc a nakoniec aj takúto moju osobnú pomoc.
Keďže ťa poznám už dosť dlho, tak viem, že Ukrajina zmenila tvoj život nielen v tomto zmysle, ale ešte oveľa brutálnejším spôsobom. Môžeš nám o tom povedať?
Tak moje humanitárne aktivity na Ukrajine sa vlastne skončili trošku nešťastne. Keď som sa vracela z Južného frontu od Mikolajeva, tam som vlastne pomáhala tlmočiť jednej skupine dobrovoľníkov, ktorí vlastne učili vojakov o bezpečnosti ohľadom mín, výbušnín, ako sa správať v teréne, ako vlastne zabezpečiť si bezpečnosť pri týchto vojnových operáciách. Tak som sa vracala do Kieva a vlastne mala som autonehodu a vlastne odtedy kolovrátkujem. Čiže som sa snažila pomôcť ostatným a nakoniec sebe som trošku poškodila. Ale nevadí, akože stále pokračujú moje humanitárne aktivity, akorát, že už nie na Ukrajine.
A vieš si predstaviť, že by si sa teraz si priputaná na vozík, že by si tam ešte vrátila v najbližšom čase pozrieť sa na miesto, ktoré tak dobre poznáš?
Veľmi by som chcela, ale pokiaľ sa situácia rapidne nezlepší, že vyslovene tam bude bezpečne pre ľudí, ktorí majú vlastne obmedzenú mobilitu, samozrejme by bola hlúposť riskovať niečo ešte viac, ale ja dúfam, že ak podmienky nastanú, tak sa mi tam podarí ešte ísť pracovať.
Teraz sme počuli rozhovor s dobrovoľničkou Hankou. Ja chcem ešte povedať možno k tomu pár slov, že vlastne Bachmut bolo prvé mesto, v ktorom bola povinná evakuácia detí. Ty si to zachytil, že vlastne keď už sa viedli posledné týždne boje o to mesto, tak Bachmut bol prvé z viacerých miest, ktorých sa museli deti evakuovať, ak to nariadili úrady a oni ich brali tým rodičom vlastne aj za cenu, že tí rodičia tie deti nechceli odovzdať. A vlastne tí dobrovoľníci tam práve riskovali životy, pretože jednoducho berieš dieťa od rodičov proste počas palby a tak ďalej.
Ktorí ťa za to nenávidia.
A ktorí ťa za to nenávidia a ja som sa tam rozprávala rozprávala práve s tými dobrovoľníkmi, ktorí toto robili, kto tu robili túto nutie.
Či to isté, čo Hanka na Soledare, hej?
Áno, a boli to ukrajinskí dobrovoľníci a ona hovorila, tá pani, že teda veľmi často v Bachmute zostávali, veľmi často teda, že napríklad to boli nejaké dysfunkčné rodiny, rodičia, alkoholici a tak ďalej a že tie deti proste takýmto nuteným spôsobom museli evakuovať najprv z Bachmutu a potom z ďalších miest, myslím, že aj v Avdijivke sa to potom dialo a tak ďalej. Rozprávali sme sa o Bachmute, o Soledare, predtým predošlej časti sme hovorili o Lisičansku a Severodonesku a to sú teda len tie najznámejšie boiska, alebo teda ako to vlastne nazývaš, ktoré ľudia poznajú aj vôbec z novým portálov a tak ďalej, symboly tejto vojny vlastne, ale tých miest, o ktoré sa bojovalo, alebo teda ešte stále bojujú, napríklad, ako sme už hovorili o tom meste Časy u Jar, je na Donbase teda oveľa viac. Tam sa teda bojuje len v mestách, alebo ako to je len, alebo to je len také možno skratkovité pomenovanie, že je to v okolí toho mesta.
Nie, frontová línia, ona samozrejme prechádza celým územím a nielen mestami. Treba si uvedomiť, že Donbas je prakticky naozaj druhá časť Donbasu, to je rovná step. A jediné oporné body, ktoré má zmysel získať alebo udržať, pokiaľ ich braníš, sú buď mesta, alebo občas tam sú také fabriky a pri nich sú umelé kopce, takzvané terikony, ktoré vznikli z Banskej Sučiny, ktorú vlastne nepotrebovali pod zemou, tak ju vynašali na povrch a z toho sa vytvorili. Počas vojny sú to také veľmi dôležité oporné body, z ktorých, kde sú nejaké gulometné hniezda, ktorých pozorujú. Takže oni sa tiež zvádzajú boje, ale ako také naozaj, že jediné také, že prírodné prekážky, ako ich poznáme na Slovensku, kde máme hory, kde sa vlastne, kde keby v prípade boja o Slovensku, tak máme rôzne horské masívy, ktoré sa stávajú takouto základňou, takisto počas druhej svetovej vojny, počas Slovenského národného povstania, to nebola náhoda. Také tam na Donbase nie sú jediným, i takýmito prírodnými prekážkami sú rieky. A oni sa naozaj zvádzajú tvrdé boje, ale v konečnom dôsledku tie mesta majú naozaj obrovský význam, že tam sa máš čo zachytiť, tam máš nejakú, aspoň na začiatku nejakú infraštruktúru, sú tam predzrejme nejaké pivnice, budovy, z ktorých sa možno skryť a tak ďalej, tak ďalej. Čiže aj útok smeruje vždy na mesta, aj obrancovia sa snažia koncentrovať v meste, ale tá frontová línia prebieha všade a tam sa takisto zabíja, zomiera, ale také tie zápalné budy, to sú takmer vždy na Donbase mesta. Najlepším príkladom je aj Vuhledar napríklad, to je také malé balnické mesto, ktoré takisto nemá žiaden reálny význam, len to, že je to mesto a že sa nachádza na takej miernej vyvýšenine oproti smeru, z ktorého sa približovali Rusi a Ukrajinci práve kvôli tomu v Uhledaru veľmi dobre opevnili a vlastne mesto sa končí, mestečko, tam je doslova zo pár ulic a to mestečko sa končí takým radom vysokých panelákov a oni si vlastne, Ukrajinci z nich robili také doslova, že hradby. Že vo februári 2023 sa tam opevnili, tam boli snajpery, tam boli rôzni špecialisti, rôzne zbraňové systémy a presne z tohto radu panelákov zo striech alebo tesne spoza nich, kde bolo delostrelstvo, vlastne zničili obrovské množstvo ruskej ťažkej techniky. To, ak si pamätám, to bolo 100 či 130 kusov tankov a transportérov doslova počas pár dní a niekoľko tisíc vojakov. Že to bola naozaj obrovská pohroma, ktorú nakoniec v konečnom dôsledku si spôsobili sami Rusi, lebo to bolo až také nepochopiteľné. Môžeme si ľahko pozrieť niekde na YouTube videá z tých čas, tam normálne vidíš, že ide kolona ruských tankov, ktorá je zničená a ide ďalšia a ďalšia, že oni na to isté miesto tým istým spôsobom a Ukrajinci tam z diaľky jedného kilometra aj pol úplne pohodlne ničili, mali to tam zamerané, takže presne toto akoby vidíme, že prečo sú takéto mestečka niekedy úplne že zabudnuté, nedôležité, ako sa stávajú nejakým naozaj strategickým bodom v tej krajine, v tej rovnej krajine.
Toto sú vlastne zvuky z videa, ktoré si mi poslal a vlastne na ňom je práve vidieť taký súvislá zástavba 12 poschodových panelákov, ktoré sú absolútne rozbité. Vlastne pri tej zástavbe kráča s jedným z vojakov, takže to je asi to, čo si odpísal pred chvíľou, hej?
Presne tak, my sme tam, v skutočnosti sme akoby cez polovicu toho mesta museli prebehnúť, pretože keď tam bola taká alej otvorená ruské pozície, tak tam by si sa zastavil na 5, možno 10 sekúnd a okamžite by niečo priletelo. Takže sme tam vlastne prebehli, ale potom na konci tie zábery sú presne z toho hradu panelákov, kde sme dokonca navštívili snajperské pozície jednotky toho veliteľa, ktorý ma tam zobral a sme pozorovali Rusov, oni boli od nás možno kilometr, oni v takej najbližšej dedinke, ktorú Rusi zabrali a to som sa normálne cez ďaleko som tam pozeral, ako sa tam opaluje niekto na balkóne, nejaký chlapík v uniforme, keby ten snajper chcel, čo bol vedľa mňa, že mohol kľudne zabiť toho Rusa. A samozrejme takýchto miest ako Vuhledar je oveľa viac na Donbase, asi už dnes nebude na to úplne čas. Jedným z takých príkladov je mesto Marinka, ktorá už takisto padla, alebo Avdívka, ktorú Rusi dobili len nedávno a ako sa ukázalo, práve to fiasko ukrajinské nebolo v tom, že to mesto odozdali Rusom, lebo však oni sa stiahli ako presne, ako sme to sa o tom bavili aj o Soledare, že oni, pokiaľ to malo zmysel, tak naozaj ničili tam Rusov veľmi efektívne, tam mali veľmi dobrú fortifikáciu, len problém bol, že keď sa odtiaľ museli stiahnuť, tak sa ukázalo, že sa nemajú kam stiahnuť. Mm-hmm. Že žiadne ďalšie fortifikácie za mestom nie sú. Toto bol obrovský problém a za to vlastne platia ešte teraz, pretože tam Rusi postupujú. Čo je ešte dôležitejšie, že o ďalších takýchto mestách budeme počuť v najbližšej budúcnosti, keď sa rozvinie očakávaná ruská ofenzíva. Vieme, že dnes sú už Rusi tesne pred časovým jarom, o ktorom sme sa bavili pri Bachmute. Hneď po ňom je 10 km odtiaľ je Konstantinivka, potom mesta Pokrovsk, v najhoršom aj Kramatorsk a Sloviansk, ale to by bolo naozaj už koniec ukrajinského Donbasu, to by znamenalo, že by Ukrajinci vlastne stratili všetky dôležité body svojej obrany, administratívne centrá, vlastne prakticky celú Donetskú oblasť za Kramatorskom a Slovianskom je vlastne už iba rovina, potom 200 km nič a potom rieka Dnieper. Takže keby Rusi dobili aj tento posledný prstenec miest, tak Ukrajina začne mať obrovský problém.
Dnes sme hovorili o mestách minulosti, ktoré ruská armáda prakticky zrovnala so zemou. Tomáš vysvetlil to, čo mnohí možno doteraz celkom nechápali, a síce prečo ukrajinské sily mesto bránili napriek obrovským stratám, hoci podľa odborníkov Bachmut nemal až taký zásadný strategický význam. V nasledujúcej časti sa prenesieme trochu južnejšie, do hlavného mesta Melónov, Chersonu, ktorý sa podarilo ukrajinskej armáde oslobodiť 11. novembra 2022, no dodnes sa tam strieľa a život na mieste je nesmierne zložitý, mnohí by možno povedali, že až nemožný. Ja som Kristýna Chrenková, redaktorka RTVS a počúvali ste podcast vydavateľstva Absint za spevom sirén, v ktorom reportér Tomáš Fóro hovorí o svojich cestách po Ukrajine a dáva ich do súvislosti s dávnejšími aj aktuálnymi udalosťami v krajine.